Петарда. 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Вітаю, гэта праграма «Петарда». Пры мікрафоне Ліза Кучаравая. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі аўторка 11 ліпеня. Нашыя тэмы. Лукашэнка называе Расію стратэгічным саюзнікам, але абяцае сябраваць і з Захадам. Мінгандлю хоча вярнуць інтэрнэт-крамам спрошчанае падаткаабкладанне, якое само ж і забараніла. Праваабарончы цэнтр «Мемарыал» пацвярджае звесткі новай газеты пра бяссудныя расстрэлы ў Чачні. Гэта і іншае абмяркуем у праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Галоўная навіна. Лукашэнка называе Расію стратэгічным саюзнікам, але абяцае сябраваць і з Захадам. На спецыяльнай нарадзе па знешняй палітыцы Беларусі Лукашэнка заявіў наступнае.
Працэс фарміравання нашай государственности насчитывает не одно столетие. Сегодня ради укрепления авторитета страны нам необходимо расширять круг деловых партнеров и надежных союзников. Не ссориться, не конфликтовать, а дружить со всеми. Принципиально важно в равной степени развивать сотрудничество с Востоком и Западом, не делая выбора между ними. И мы это уже давно и успешно осуществляем на практике.
У ліку знешнеэканамічных прыярытэтаў нашай краіны застаецца далейшая нармалізацыя адносінаў з Еўрасаюзам. Аляксандр Лукашэнка патрабуе ад чыноўнікаў угрызацца ў рынак Еўрасаюза. У студзені-сакавіку гэтага года экспарт Беларусі ў краіны ЕС склаў амаль 3 мільярды долараў. Гэта амаль на 10% больш, чым за аналагічны перыяд летась. Еўрасаюз застаецца для Беларусі другім па важнасці рынкам пасля расійскага.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Другая выбуховая навіна на Еўрарадыё. Міністэрства гандлю хоча вярнуць інтэрнэт-крамам магчымасць плаціць падатак па спрошчанай сістэме. Пра гэта заявіла на сваёй прэс-канферэнцыі прадстаўніца Мінгандлю Вераніка Бразоўская. Забарона на спрошчанае падаткаабкладанне для інтэрнэт-крамаў была ўведзена ўсяго 1,5 гады таму, з 1 студзеня мінулага года. Тады гэтае прадстаўлялася як панацэя ад шэрага тавараабароту, якога ў інтэрнэт-крамах быццам бы вельмі шмат. Аднак, як паказаў час, шэрым гульцам рынка забарона нічым не перашкодзіла. А вось прадаўцам легальнага тавара яна сур'ёзна ускладніла жыццё. Нават Віолета Бразоўская прызнала, што забарона абцяжарыла бізнес-працэсы для інтэрнэт-крамаў. Пры гэтым колькасць беларускіх інтэрнэт-крамаў за апошні 5 гадоў вырасла ў 3,5 разы.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Чарговая важная навіна аўторка. Расійскі праваабарончы цэнтр «Мемарыал» пацвярджае звесткі пра масавыя затрыманні людзей у Чачні зімой гэтага года, а таксама частковы спіс расстраляных без суда і следства. Гэтыя звесткі днямі абнародавала новая газета. Па словах сябра праўлення «Мемарыала» Алега Арлова, цытую, ёсць сур'ёзныя падставы меркаваць, што вы правільна паказалі лёс 27 чалавек, хутчэй за ўсё яны ўжо не жывыя. Звесткі пра астатніх мы яшчэ проста не паспелі праверыць, сказаў Арлоў. Па словах прэс-сакратара прэзідэнта Расіі Дмітрыя Пяскова, у Крамлі прынялі да ведама інфармацыю новай газеты аб масавых бяссудных расстрэлах у ноч на 26 студзеня. Аднак таксама прыслухаліся да заявы чачэнскіх уладаў. Раней міністр Чачні па нацыянальнай палітыцы Джамбулат Умараў назваў паведамленне аб масавых пакараннях смерцю ў Чачні ў ноч на 26 студзеня хлуснёй. 9 ліпеня новая газета апублікавала імёны 27 чалавек, якіх расстралялі ў Чачні без прад'яўлення абвінавачванняў. Аднак па іншых звестках гаворка можа ісці пра 56 жыхароў рэспублікі. Новая газета настойвае на ўзбуджэнні крымінальнай справы, у межах якой можна будзе праверыць дакладнасць фактаў.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда». 5 выбуховых тэмаў на Еўрарадыё.
Четвертая новина программы «Петарда». На выборах 2020 года частка оппозиции объединяется вокруг одной фигуры. Про это на пресс-конференции правоцентристской коалиции у Минску заявил старшиня руху «За свободу» Юрий Губаревич. По его словам, оппозиция не здольная провести поспяховую кампанию, коли не объединяется. Старшиня руху «За свободу» подтримал поплечника по правоцентристской коалиции. Старшиня партии АГП Анатолия Бедька отзначил, что кандидат от коалиции будет одним, але спрогнозовать, те отрымается домовиться у всей оппозиции, покуль складана.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.
Пятая важная новина у программе «Петарда». Во Украине введут биометричный контроль при пересечении межи. Это будет тычиться усіх, кто пересекает межу нашей суседки. Про это заявил президент Петро Порошенко подчас поседжения Совета национальной безопасности и обороны. Знятие биометричных даденных, включающие отбитки пальцев да и личбовую фотографию, необходимое для узмацнения борьбы с терроризмом. Это была программа «Петарда» и 5 выбуховых новинок. Авторка 11 липня. С вами была Лиза Кучаравая. Почуемся на хвалях Еврорадио.
Программа «Петарда». 5 выбуховых темов на Еврорадио.